Rozhovor týždňa.
Musíme si priznať, že dejiny nie sú najobľúbenejšou témou. Spájajú sa nám najmä s rokmi a mnohými udalosťami. Je to ťažké na zapamätanie, ale poznanie histórie a súvislostí nám otvára lepší pohľad na súčasný svet. Možno i preto sa bývalý pedagóg Vojtech Vlček podujal na spísanie dejín Slovenska a urobil to netradične formou básní. Navyše sa inšpiroval aj teologickými textami a tiež ich zveršoval. Aj o tom sa pán Vojtech Vlček s nami podelí. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Vy ste autorom dvoch publikácií. Ak by ste nám mohli približiť najskôr dôvody, prečo ste sa rozhodli napísať knižky.
K písaniu som sa nejako rozhodol tak spontánne, už na dôchodku, keď už som nemal toľko roboty aj v škole. A viedlo ma k tomu asi to, že vydať niečo pre žiakov, také niečo zjednodušené, tak som vydal historickú dejepisnú knižku Dejiny Slovenska vo veršoch pod názvom Quo Vadis. No a malo to aj takú pozitívnu odozvu viacerých, že boli verše a vedľa tých veršov boli roky jednotlivé až celé obdobie slovenských dejín. No a toto mi tak nejako, som myslel, že to bude zložitejšie a začal som to tak písať, tak jednoducho, dosť mi to išlo, tak som sa pustil potom aj do druhého. Niektoré veci boli také zložité, že niekedy som napísal 4 verše za deň, no ale niekedy aj celú stranu. Tak asi za 2 zimy som to dal tie dejiny dohromady. No a potom som čítal Ratzingera, jeho knižku Ježiš Nazarecký. No a tak som sa rozhodol, že skúsim aj to dať takto do veršov. No a k tomu ma viedlo hlavne to, že som sa rozprával s mnohými, aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia a také doslova naivné názory mali na niektoré náboženské veci. Si pamätám, že jeden kamarát mi raz vysokoškolsky vzdelaný a nešlo mu do hlavy, ako mohol pán Boh potrestať toho Adama za jedno jablčko. Z tej teológie sú mnohí mimo, to je jedna vec. A druhá vec, že vysvetľujú si to po svojom, každý sám si prispôsobí. A to som videl na mojich žiakov a hlavne na stretávkach, čo už robia a tak ďalej. Každý mal svoje teórie. Tak vedeli, že chodím do kostola, tak už z niečím vždy vyšli a argumentovali. No a ja som bol zase taký typ, že ja dám aj protiargument. Žena hovorí, že som konfliktný typ, no ale tak na druhej strane svoj názor poviem, ale rešpektujem názor toho druhého. No tak som sa pustil aj do tohto spracovania toho Ratzingerovho diela Ježiš Nazarecký pod názvom latinským, keďže som mal latinčinu, som študoval, tak som dal Jezus Nazarenus Rex Judeorum s tým, že pod seba sa to dalo, s tým, že to inri, aby tam bolo zdôraznené, pretože mnohí ani to nevedia, že čo je toto inri, tak kvôli tomu som to tam dal. No a toto už bolo také svojím spôsobom zložitejšie, ťažšie, no ale išlo mi to, že mám rád troška aj tú teológiu, aj tú filozofiu, aj tú históriu a snažil som sa to dať tak nejako dohromady. A myslím si, že ako tak to vyšlo.
Posielaš, Pane, ďaleký svet.
zvrelo, či poženú s krikom, čo všetko nás čaká na nových miestach, radosť, boj, trnistá cesta. Sťahuje hrdlo v slovách, nech sa tak stane, maličký človek pri veľkej bráne, kam nás to posielaš, Pane, ďaleký svet, odvahu láme, ďaleký svet, odvahu láme.
Vy ste aj vyučovali dejepis, keďže prvú publikáciu ste napísali o histórii Slovenska.
Dejepis som učil, áno. Dejepis som učil, no od začiatku až do konca celých 40 rokov som učil dejepis. No a väčšinu hodín som mal teda z dejepisu.
A do tej publikácie, keď ste to dali do veršov, tak celé obdobie ešte úplne aj pred vznikom terajšej Slovenskej republiky v 93. No, ešte skôr, išiel, alebo od akého obdobia ste to zhrnuli?
Som išiel od Slovanov, vzťahovania národov, až po 90. roky. No je tam už aj eurofondy, aj vstup do NATO, až do toho obdobia začiatok 3. tisícročia.
Dostať to do veršov, to asi nie je jednoduché.
Nebolo to jednoduché, ale ja som... No, so slohom som ja takto napísal niečo, som nemal nejaký problém, ale rozviesť to vlastnými slovami a tak spraviť z toho nejaké, že slohovú prácu, to už som mal problém. Ja som v škole za 5 minút cez prestávku napísal slohovú prácu, ale to na jednu stranu rýchlo a bol koniec. Čiže proste ja som stručne bol naučený písať a neviem, čo ma k tomu priviedlo, k tým veršom. Možno, že to, že kedysi keď som mal skúšku v 3. ročníku na vysokej škole a tam z gréckej literatúry, tam som obdivoval, že Titus Lucretius Carus napísal dielo De Rerum Natura, kde spracoval filozofa, filozofiu vtedajšiu, ten materialistickú. No a som ho obdivoval, že mi to možno, že to mi tak utklelo. A potom druhá vec, toto sú také, niektorí hovoria o poézii, ale ja hovorím, že to sú také zjednodušené verše. Tam myslím, že mi nahrala aj ľudové piesne, tie sú také jednoduché verše. A potom druhá vec, čo mi asi nahrala, bolo tým, že som od chlapca, od tej tretej triedy alebo druhej triedy robil ministranta, chodil som do kostola, že katolický spevník. Tam tie piesne v katolického spevníku sú vo veršoch, tak ja si myslím, že asi to zohralo takú rozhodujúcu úlohu, inak neviem.
Ale v tých dejinách sú aj obdobia, ktoré sú... aj sa ľahko vyučujú, lebo sú celkom známe, príjemné a udialo sa tam veľa dobrého, ale sú aj obdobia, keď je to veľmi ťažké. Však nedávno ešte si to mnohí starší najmä pamätajú obdobie komunistického režimu a zatvárania kláštorov alebo aj vojny, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. Takéto udalosti zhrnúť do veršov.
To bolo dosť zložité, si pamätám, dosť ťažké bolo, že Štúrovcov, tam išlo politické požiadavky, kultúrne a tak ďalej, aj to hnutie. Tam bol problém. Potom aj tieto obdobie aj slovenského štátu a tieto veci. No ja som sa nezameral na nejaké hodnotenie, ale fakty. Snažil som sa dať do toho tie fakty. Napríklad niektorí mi vytkli, že som proti slovenskému národnému povstaniu, kde som spomenul povstanie ako také, ako prebehlo, ale som tam spomenul aj to, čo v škole za komunistov sme neučili, aj keď som to ja často žiakom občas spomenul, keď tá skupina partizánov Jegorov, Veličko, bez toho, že by rešpektovali Slovenskú národnú radu, ktorí pripravovali to povstanie, a oni prepadli tam ten vlak vo Vrútkach, postrieľali tých Nemcov, ženy, deti, čo sa viezli vo vlakom, takisto potom Sklené, tam do 200 ľudí, Nemeckov, ženy, deti postrieľali. No a to už bol signál pre Nemcov, aby zautočili. A čiže ja som to teda spomenul, že to bola vlastne tragédia pre Slovensko v tom zmysle, že povstanie nebolo pripravené a tým pádom malo tragické následky. V tom zmysle, že za 2 mesiace bolo porazené a desiatky, pomaly do stovky dedín vypálené, vystrieľané, alebo počet obetí do 100 000 mŕtvych svojím spôsobom, že ďalších Židov zobrali, mnohí tam padli a tak ďalej. No takže mnohí sa to nepáčilo, no, čo to chápali tak ideologicky, ale fakty nepustia, takže nemohli mať k tomu nič konkrétnejšie.
Tie dejiny Veľkomoravskej ríše?
No to som sa snažil tak, že v tom slovanskom duchu, tak ako to bolo, no aj tie vzťahy s Franskou ríšou, aj tie konflikty, ktoré tam boli No aj to kresťanstvo som tam spomenul, ktoré posunulo teda tých Slovanov ďalej a výrazne ďalej. Snažil som sa zdôrazniť aj tú staroslovenčinu, že ako jazyk, ktorý sa priladil tým trom liturgickým jazykom, ktoré boli všetko uznávané. No a tak snažil som sa aj to kresťanstvo tam zdôrazniť. Okrem tých faktov, pohybov, že konfliktov s Franskou ríšou aj potom s Maďarmi, no tak niektorým sa páčili veci, niektorým nepáčili.
Vychádzali ste aj zo životopisov svätých Cyrila a Metoda?
Určite, ale to som nejako nerozvádzal, iba to som spomenul fakty, čo spravili pre Slovanov. Aj tie preklady, aj teda tá liturgia a tak ďalej a tých kňazov, ktorých vychovali, no a hlavne potom aj Metod, keď bol znovu, sa vrátil na Veľkú Moravu. No a potom po smrti Metoda vlastne, on to držal ako osobnosť a po smrti Metoda sa aj vďaka tomu, že ten Svetopluk veľmi tej staroslovenčine neinklinoval, tak vlastne aj sa to rozsypalo aj celá Veľká Morava.
Spomenuli ste aj Proglas, významné dielo?
Určite je to tam spomenuté, áno.
A toto obdobie z našich dejín v podobe veršov z pera bývalého pedagóga Vojtecha Vlčeka interpretuje Ondrej Rosík.
Postupne aj Slovieni k zjednoteniu cielili. Na Morave Moravské, pozdĺž Nitry Nitrianske. Kniežatstvá sa sformovali, základ štátu položili. Na Morave na trón Mojmír sadol, Pribina ten v Nitre vládol. Šíri sa tu dedičstvo, nazývané kresťanstvo. Nebolo tu bazilík, iba malý kostolík. Na Nitrianskom kopci stál, posvetil ho a dal rám, pozval ho k nám hrdina vlastným menom Pribina. Kým Pribina sa snáď bál, Mojmír vojnu nachystal, Nitru drzo prepadol a všetko naraz ovládol. Doma veľká oslava, vzniká Veľká Morava. Tu si na trón Mojmír sadol, od Frankov však závislý bol a pravidelne rok čo rok platil veľký poplatok. Pribina aj s družinou k Bulharom sa utiahol, v Panónii potom zastal, kde od Frankov léno dostal. Usadil sa s Koceľom pri jazere Blatenskom, postavil tam aj svoj hrad, nazývaný Blatnohrad. S kresťanstvom sa pokrok šíri, čo zneužijú temné sily. Frankovia ho podporujú, svoje ciele presadzujú, politiku sledujú a poplatky žiadajú. Rastislav ich prekukol a poplatky zamietol. Frankovia sa neštítili, hneď vojensky útočili. Keďže franskí kňazi politiku robili, rozhodol sa Rastislav, že vlastnými ich nahradí. Keď mu pápež nevyhovel, v Carihrade neskôr uspel. Pre svetlejšiu budúcnosť chcel cirkevnú nezávislosť. Cisár Michal nelenil, všetko i hneď zariadil. Výsledkom je dohoda, keď poslal k nám Cyrila a Metoda. Obaja hneď súhlasili, na cestu sa pripravili, ešte ani tu neboli, vieru hlásať sa chystali. Najprv písmo vytvorili, potom knihy preložili a malo to veľký ohlas. Svedčí o tom báseň Proglas. Učilište založili, mnoho kňazov vychovali. Početný bol kňazský dorast, najznámejší z nich bol Gorast. Frankom sa to nepáčilo, ich pozíciu to oslabilo, preto rýchlo konali a kacírmi ich nazvali. Ani Cyril, ani Metod nemali už viacej metód, do Ríma hneď vyrazili a učenie obhájili. A tak pápež Hadrián slovenčinu schvaľoval, a to ako v politike, rovnako aj v liturgike. V znamení už nových časov vysvetili nových kňazov a navyše s odstupom Metod sa stal biskupom. Cyril ten už nevládal, v krátkom čase dodýchal. A medzi tým veľké veci udiali sa, keď Svetopluk do odboja postavil sa. Všetkých opäť zjednotil, útok Frankov odrazil. Stálo ho to veľa síl, no nezávislosť obhájil. A postupne ďalšie kmene, Bohémie i Panónie, k svojej ríši pripojil, ich územia si podmanil. Od Nemecka až po Tisu vytvoril tú veľkú ríšu, od Poliakov po Byzanciu, všeobecne uznávanú. I pápež tak usúdil, aj Bulov to potvrdil, ani trochu nezaváhal, pod ochranu ríšu si vzal. Ani veľké námahy, ani franské prehmaty nezlomili Metoda, zvíťazila dobrota. Nebol nik, čo by ho bol odradil, na Moravu sa vrátil. Aby všetko dohonil, Učilište obnovil, slovo Božie ďalej hlásal a kultúru taktiež dvíhal. Výsledok bol obrovský. 100 let arcibiskupský i Nitrí rastie sláva, biskupstvom sa taktiež stáva. Svetopluk Metoda nemal rád. S Frankami bol kamarát. Slovienčine neprial, liturgiu však ponechal. Všade vládla pohoda, no len do smrti Metoda. Potom, hoci pomaly, problémy sa kopili. A po smrti svetopluka napätie už neutícha. Vzblkol tu spor veľmi silný medzi jeho troma synmi. Zatiaľ, čo sa oni bili, ríšu značne oslabili. Kraje ríše odpadali, čo nepriatelia využili. A najväčší neprajníci sú ázijskí kočovníci. Pricválali na koni, sú to starí Maďari. Tak Morava medzi tým je pod tlakom dvojitým. Od Frankov i od Maďarov hrozí možnosť útokov, aby ju zničili, vzájomne sa spojili. Morava už nie je schopná čeliť tlakom zvnútra, zvonka. Nastáva tak panika, Morava už zaniká. Aj keď končí čas éry slávnej, ľud dejiny píše ďalej a v krajine malebnej rastie v sile početnej a nie len, že prežije, aj kultúru pestuje. Čo história nepísala, to tradícia zachovala, po niekoľkých storočiach zas prekvitá jej obsah.
Láska sa na nič nepýta, láska buď je, buď nie je, a času zvonia kopytá, a ona sa im smeje. Plynie, plynie potichu, ako tá voda riečna. A nie v nej miesta pre pýchu, lebo je dcérou večná, večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji. Verne si koná svoje.
Z tých dejín, keď zanikla Veľkomoravská ríša a potom to obdobie Uhorska, Rakúsko-Uhorska.
To sa pokračovalo. Slováci boli akože, aj Slovania akože v tieni, už vystupovali poddaní ako poddaní, maďarskí poddaní, slovenskí poddaní až do 19. storočia, keď nastupuje tá, alebo do konca 18. keď nastupuje tá maďarizácia. No a tak tam som písal jednoduché tiež fakty a tých panovníkov, ktorí ako prispel k čomu a tak ďalej. Tam som troška zdôraznil to 14. storočie, tých Anžuovcov, ktorí potiahli hore to Uhorsko. No a potom zase rozbroje, ktoré boli v 16. storočí, ktoré viedli zase k tomu, že tí Turci si nás vedeli podať.
A Turci tu boli dosť dlho?
Turci tu boli od tých 1526 do 1683, dolu ešte zostali, no ale napáchali tuto, boli tragické obdobie. A boli až v týchto končinách, tu boli až v volade pri Bojniciach, sa spomínajú, hore vedľa Zlaté Moravce, takže oni dosť vystúpili hore, no a palili a vrali, no. Znamenalo to úpadok. No a ešte, aj to som spomenul, že potom tie konflikty Habsburgovci, maďarská šlachta, no a potom tí evanjelici sa spojili, evanjelická šlachta sa spojila s Turkami, no a to bola ďalšia tragédia, celé 17. storočie, že na Slovensku prebiehali tie boje, no a to bolo katastrofické pre Slovensko.
A potom ešte z tých novších dejín Slovenska?
Z tých novších, tam som sa sústredil potom na formovanie slovenského národného hnutia, národné obrodenie, no potom vznik Československa, ktoré bolo tiež plusové obdobie pre Slovákov, no a aj keď potom som zase spomenul aj tie mínusové, čechoslovakizmus a tak ďalej, no a vznik toho národného hnutia až nacionálneho hnutia na Slovensku, čo využil Hitler potom, no a zase to smerovalo k samostatnosti Slovenska.
Tá kniha je určená skôr tak pre tých študentov, alebo pre širokú verejnosť, pre dospelých, alebo ju chcete ponúknuť aj do škôl, že možno trošku taký iný pohľad na dejiny našej krajiny?
Ja som to skôr tak pre študentov, ako pomocku pre tých stredoškolákov, ale si myslím, že aj pre tých stredoškolských a vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí majú troška záujem o históriu, tak že im to pomôže z hľadiska takého prehľadu. Viacerí mi hovoria, že ani to takto nečítajú, lebo tam je kopu faktov, ale keď cestujú, tak si to pozrú vo vlaku a pomaly prechádzajú. No a tak, že sa k tomu vracajú.
Tá druhá publikácia od Jozefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI, Ježiš Nazarecký. Jozef Ratzinger bol teológ, mysliteľ. No. Mnohí mu nerozumeli. Čiže aj tie jeho prejavy, aj vystúpenia, to je dosť náročné na chápanie. To ste ako dokázali dostať do veršov?
O tom išlo, že sprístupni to ľuďom. Ja som taký typ troška, ani nemám záujem nejaký o filozofiu, ale kresťanská filozofia ma zaujíma, že nie dejiny filozofie, ale proste som taký typ, že neprežívam to. Ja také niečo, že proste snažím sa logicky zdôvodniť tie jednotlivé názory. No a tak nejako som sa do toho pustil. No a Ratzinger ten je taký, že logicky, teologicko-filozofický intelektuál. No a tak to mi tak vyhovovalo, no a to som sa snažil tak nejako podložiť. Napríklad viacerí sa mi ozvali hneď úvod, ale to som tam, neviem, či to u nás ani nie, ale to som tam ja dal, že je Boh, keď nemám dôkaz. No a nie je Boh, zase nemám dôkaz. A čiže vlastne aj jeden, aj veriaci je veriaci a ja tej istá je vlastne veriaci. Takže to sa mnohým tak viacero páčilo. Proste tak som sa to snažil tak logicky postaviť aj celé to, tú teológiu, tak ako to aj on chápal.
Aj ste prečítali celé to jeho dielo Ježiš Nazarecký a na základe toho ste sa potom podujali na túto náročnú úlohu?
Samozrejme, že som to prečítal viac razy. A potom, čo sa týka tej histórie, tak tam som to písal z voleja. Tam človek má taký jaký prehľad, niečo si pozrie a tak ďalej. Ale Ratzingera som prečítal, popočiarkoval som si hlavné veci, to som sa naučil v 4. ročníku na vysokej škole, lebo ja strašne zabudám, to bol môj problém. No a potom som si spravil také výpisky z toho, hlavnú myšlienky, a potom som to dával do veršov. Čiže Ratzingera som takto sa snažil tak priamo, aby som to najviac, čo najviac vystihol.
Ale aj to asi zrejme trvalo dlhšie ako tie dejiny.
Po jednu zimu asi som to písal dlhšie. Lebo v lete ja som nemal čas, ja som len v zime písal.
Čím dokázal vás osloviť Benedikt XVI?
Hlavne tou teologickou logikou, podľa mňa, aj takou filozofickou. Dal do tej teológie, do filozofie, a hlavne tým mňa oslovil, že proti niektorým veciam to má takú logiku, že tam proti tomu nie je argument svojím spôsobom.
Ale museli ste tiež tak dlhšie rozmýšľať nad tým, že čo chcel vyjadriť, alebo ste to pochopili hneď?
No tak niektoré veci neboli také jednoduché, no ale ja som nemal aj pri štúdiu problémy s pochopením. Mal som problém s tým, že som to prešiel, všetko som chápal a som sa vrátil k tomu a som rýchlo zabudol. Takže po tom 4. ročníku na vysokej škole som sa naučil počiarkovať si, keď aj nie celú vec, jedno slovo. A potom už keď som to prebehol očami, sa mi to vrátilo, ale bez toho som bol mimo.
Neustále vzdelávanie sa, ale prináša svoje ovocie a po dôkladnom premýšľaní a čítaní diela Jozefa Ratzingera vznikla aj báseň s názvom Božie kráľovstvo. Interpretuje opäť Ondrej Rosík.
Ježiš vstúpil do našich dejín, čím sa ľudstva čas naplnil. Hlása Božie kráľovstvo, to je jeho posolstvo. Hlavná je tu reč o Bohu, na tomto i na druhom brehu. Ježiš s nami život žije, no zároveň ho prekračuje. Kajajte sa a verte evanjeliu, hlása jeho obsah svetu, uzdravuje aj choroby a svojho ľudu neduhy. Boh má vládu nad svetom, ktorá novým spôsobom vo svete i v dejinách osud sveta má v rukách. Cisári spasiť svet nemôžu, to prislúcha iba Bohu. Poznanie nie je vedecké, lež jednoduché, teocentrické. Nie je to len správa holá, no účinná, mocná sila. Ježiš je tu, stále koná, osud všetkých v rukách on má. Cez modliaceho sa človeka vstupuje do nášho sveta. Tým, že doňho vstupuje, mení ho a uzdravuje. Hoc Ježiš bol pravý Žid, chce judaizmus prekročiť, z obsahu nič neodstránil, ale novým ho doplnil. Pre niekoho bláznovstvo, pre nás Božie kráľovstvo. V podobenstvách vysvetľuje a tak nám ho ozrejmuje. Ako zrnko horčičné, zo všetkých semien najmenšie, keď vyrastie vo veľký strom, ochráni nás pred slnkom. Ako kvas vo veľkej mase, rozmnoží sa v krátkom čase. A semeno odviate v skale, trní, na ceste, neprinesie úrodu, vtáci ho tam vyzobu. Len kde je pôda úrodná, úroda je násobná. Často trpí násilie, kde kto sa ho zmocňuje, rastie spolu s burinou, oddelí sa z úrodou. Najprv musí ale zomrieť, až potom môžu nové zomrieť. Prirovná ho k vzácnej perle, o ktorej len málo kto vie, zakopanej v zemi v poli, len kto hľadá, ju odhalí. Človek trčí v svojej biede, Ježiš stojí v našom strede. Vravia tieto podobenstvá, vytvorte s ním spoločenstvá. V spoločenstve s ním byť krásnom, on je pre nás perlou vzácnou. On je pre nás príkladom a zároveň pokladom. Prijať Boha je na ľuďoch, na ich svojských, na postojoch. Farizej len sebe verí, do seba je zahľadený. Mýtnik trpí, má z hriechov zlosť, Boha prosí o milosť.
Na kráľovej holi stojí Píšte mojim kamarátom.
Čo sa týka tých myšlienok Jozefa Ratzingera, ktoré vám tak utkveli v pamäti?
Hodne mi utkvelo v pamäti, povedzme, sila a význam toho kresťanstva a toho duchovného rozmeru aj života ako takého. Čo sa aj rozprávam s ľuďmi, tak oni chápu život takto, takto, takto to ide, ale ten duchovný rozmer nevnímajú a pritom ten duchovný rozmer života je tu úplne jednoduchý, čo ja viem tej kamarátovi, hovorím, že nevie, že čo je to ten duchovný rozmer, no tak mu hovorím, a čo by si povedal, keby ti bola žena neverná. Takže tá morálka je ten duchovný rozmer hlavne, no a kresťanstvo prináša a v súčasnosti sa to veľmi silno prejavuje, že odpadajú ľudia od toho kresťanstva a tá morálka ide do vodov a prevažuje to prírodné a tie peniaze a tieto veci, no a potom znamená to rozklad spoločnosti. A najlepšie to vidieť na Rímskej ríši, tam ja mnohé veci porovnávam, že Rímania mali pohanské náboženstvo. Podstatou pohanského náboženstva bol strach, že tí bohovia ma potrestajú. No tak prinášali rôzne obete a čo viem ako. No a nakoniec sa mali tak dobre, že aj to pohanské náboženstvo odhodili. No a morálka tam sa totálne rozpadla a tie barbarské národy nemali problém ich, aj keď to trvalo storočia nejaké, ale nemali problém ich rozbiť. A bola to obrovská ríša, Ja neviem, či tata ešte odtedy aj bola. Takže ja vidím proste záchranu ľudstva jedine v tom duchovnom rozume, v tom kresťanstve.
Ale aj v dejinách kresťanstva boli také obdobia, keď sa tiež dávalo do popredia to, že keď niečo niekto urobí zlé, tak Boh ho potrestá. Neskôr sa začalo prejavovať alebo tak viac dávať do pozornosti to Božie milosrdenstvo.
Do popredia, keď dávali to potrestanie a tak ďalej, ja to chápem ako taký aj vývoj a chápanie toho kresťanstva, pretože to bolo také primitívnejšie chápanie toho učenia v cirkvi, no ale staroveku, stredoveku boli ľudia na inej úrovni, ako sú dneska, ale zase potvrdením toho, že to kresťanstvo, akú úlohu zohralo, bolo to, že posunulo Európu veľmi dopredu a celý svet čerpal vlastne z Európy na jednej strane, ale na druhej strane, čo ja viem, v tom stredoveku, napríklad konkrétne, keď tá cirkev mala dosilné pozície a je majetok, že mnohí tí kňazi a tí predstavitelia cirkvi to zneužívali, no a rozpadala sa aj morálka, aj to viedlo k vzniku rôznych reformných smerov, prúdov a oslabili sa tie pozície. No ale to zase treba sa pozrieť, že príčiny, prečo to tak bolo, že tam zase svetská moc zasahovala hodne do toho, kto bude biskupom, kto bude aj pápežom a tak ďalej v tých počiatkoch.
No aj v súčasnosti zažívame také obdobie, že už v chrámoch nevidíme toľko ľudí, ako možno ešte v tých 90. rokoch po páde totalitného režimu, a vtedy sa tak doslova zaplnili kostoly v bývalom Československu aj na Slovensku, a teraz už po tých 30 rokoch je to tiež také, ako keby to upadalo. Aká je teda úloha podľa vás každého jednotlivca kresťana?
Úloha, to je veľmi ťažko povedať, tak pridržať sa tých noriem kresťanských. No dneska ľudia opúšťajú tieto veci a morálka tým pádom upadá do popredia, idú peniaze, životná úroveň sa zvýšila, no a tým pádom každý hľadá to svetské. Že chýba ten duchovný rozmer.
Ale sú ľudia, ktorí ho stále majú, čiže oni to majú odovzdávať príkladom, alebo ako si to vy predstavujete?
Určite nenásilím, no, jedine príkladom. Keby to bolo násilím, sme menšine, tak by nás aj tak rozdúpali. No a tak príkladom, no a musí byť u ľudí aj taká pokora svojím spôsobom, že treba tá komunikácia a treba toho Boha pustiť dovnútra, jednoducho. Človek, no a keď nechce, alebo má pomýlený názor, alebo ja neviem, ako ono, alebo si to náboženstvo prispôsobí, čo dneska funguje, no tak je to zložité, neviem. Mám obavy, že aká ťažká doba nás čaká. V politike sa to prejavuje radikálne a už myslím, že aj medzi jednoduchými ľuďmi sa to dosť prejavuje, že niekto povie, má iný názor a ten druhý by ho rozdúpal. No, to nie je normálne, tak ja názor toho druhého rešpektujem, no ale snažím sa mu povedať protiargumenty, keď. A na druhej strane, ja nie som najmudrejší, zase rešpektujem názor toho druhého, alebo keď má správne argumenty, tak to beriem.
No aj teologických otázkach sme hovorili s bývalým pedagógom Vojtechom Vlčekom, ktorý sa podujal na napísanie dejín Slovenska vo veršoch a tiež básne o teologických myšlienkach. Aj týmto spôsobom sa dá vzdelávať i prehlbovať duchovný život. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
heilige Mutter des Herrn, hilf uns, die Kraft des Versöhnens und das Vergeben zu finden. Hilf uns, geduldig und demütig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des Kreuzes gewesen bist. Du trägst Jesus auf deinen Armen, das segnende Kind, das doch der Herr der Welt ist. So bist du den Segnenden tragend, selbst zum Segen geworden. Segne uns und diese Stadt und dieses Land. Zeige uns Jesus. Gebenedeite Frucht deines Leibes. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.